ป็นอันว่างานปฏิบัติธรรมของเราก็จบลงไปด้วยดีแล้วก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกๆคนตั้งอกตั้งใจดีเรื่องการงดวาจารู้สึกใช้ได้เนาะแล้วยังไม่ได้ตรวจเอทีพซีซีทีวีนะจึงจะได้สรุปอีกทีว่าใครจะ อนุญาตให้กลับมาปีหน้าใครจะไม่อนุญาตก็เป็นการปฏิบัติธรรมชั่วระยะสั้นก็มันก็เป็นการชิมรสของการปฏิบัติแล้วก็ว่าเป็นกำลังใจเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ปล่อยให้การปฏิบัติย่อหย่อนก็ได้เริ่มต้นใหม่ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่มีกำลังใจ แล้วก็ยังเป็นการพบปะกันญาติโยมบางทีวัน บางคนก็ได้มาบ้านบุญบ่อยบางคนก็ไม่สะดวกมา นานเจอทีก็มีความรู้สึกอบอุ่นก็ดีใจที่ญาติโยมได้มีโอกาสเสียสละเวลามาร่วมงาน อีกไม่กี่วันก็จะสาระหะบูชาแล้วเข้าพรรษาแล้วเมื่อพอเราปฏิบัติธรรมก่อนเข้าพรรษาก็ อยากให้ต่อสารต่อจนเข้าพรรษาก็กลับไปวันนี้ก็ทบทวนว่าเราขอวัดปฏิบัติของเราช่วงเข้าพรรษาควรจะเป็นอย่างไรบ้างเราควรจะมีการศีสละบางสิ่งบางอย่างหรืออย่างเช่นถือศีลแปดทุกวันพระตลอดพรรษาบางคนก็อดข้าวเย็นหนึ่งเดือนหรือสองเดือนหรือสามเดือนก็มีหรือว่าถ้านั้นไม่ไหวก็หรือไม่สะดวกกับครอบครัวแล้วก็งดเว้นจากอาหารบางอย่างที่ชอบที่ไม่ค่อยดีกับร่างกายแต่ที่ควรจะเป็นมาตรฐานต่ำสุดคือถือศีล5ตลอดพรรษานั่นก็เป็นการบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยธรรมะก็เคยพูดอยู่เหมือนกันว่าเวลาเขาชื่นชมพระวัดป่าและพระสายรุ่มโพชาว่าเคร่งในวินัยเราก็จะรู้สึกแปลกๆว่าเราตัวเองไม่รู้สึกว่าเคร่งรู้สึกว่าเอาท่านก็ให้ทำอย่างนั้นเราก็ทำด้วยความเคารพนับถืออย่างก่อนจะบวชพระเราก็รู้ล่วงหน้าว่าพระวินัยก็มีอะไรบ้างในการที่เราขอประสมบทก็คือการขออยู่ในกรอบของพระวินัยนั้นก็ เหมือนกับเป็นการทำตามหน้าที่ที่ในเรื่องของเรียกว่าอุปมาเหมือนลูกก็เราก็ไม่ค่อยจะชื่นชมว่าลูกเคร่งในวินัยเพราะทำตามคำสั่งของพ่อแม่ใช่ไหมเด็กก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่อยู่แล้วเป็นหน้าที่ในพระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยทางแห่งความเจริญทางแห่งความเสื่อม บางอย่างเนี่ยบางทีคนก็อยากเถียงกับพระพุทธเจ้าก็มีแต่บางสิ่งบางอย่างไม่ต้องไปคิดมากเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าแล้วก็สิ่งที่ท่านบอกว่าอย่าเพิ่งทำดีกว่าเราก็เชื่อท่านดีกว่าเชื่อตัวเองแล้วการรักษาศีล5ให้ครบมันมีผลดีต่อจิตใจเรามากพอทบทวนศีลแต่ละข้ออันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ครบ5ข้อบางทีปิติเกิดขึ้นจิตสงบเลยเพราะความปราบปลื้มปิติในสิ่งดีงามสามารถระงับกิเลสในจิตใจของเราได้ชั่วคราวเป็นอุบายในการฝึกจิตปัญหาข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะกับเราในช่วงเข้าพรรษาหรือว่าบางอย่างก็รู้สึกหนักไปก็เอาแค่1เดือนก็ได้ถ้า3เดือนมันมากไปแล้วเอา1เดือนแล้วคอยดูเดือนที่2ได้ไหมแต่ให้รู้สึกขัดเกลาตัวเองขัดเกลากิเลสตัวเองในส่วนการภาวนาเราก็ ทราบว่าการภาวนาในรูปแบบก็มีเช่นนั่งสมาธิเดินจงกรมนอกรูปแบบก็มีก็คือในชีวิตประจำวันการปฏิบัติในรูปแบบนอกรูปแบบต้อง สัมพันธ์หนึ่งอาศัยกันเพราะมีผลต่อกันและกันในหลักไอ้สะพานหรือตัวเชื่อมระหว่างการปฏิบัติในรูปแบบและการปฏิบัตินอกรูปแบบก็คือสัมมาวายามะความเพียรชอบเพราะนั่งหลับตาและเดินกลับไปกลับมาเราก็ทำความเพียรใน4ข้อนี้ในชีวิตประจำวันเราก็พยายามทำความเพียรภายใน4ข้อนี้4ข้อนี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเพียรพยายามป้องกันไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องของความสำรวม2ในกรณีที่กิเลสเกิดขึ้นแล้วก็มีความเพียรพยายามปล่อยวางละทิ้งแล้วมีความเพียรพยายามปลูกฝังคุณงามความดีที่ยังไม่มีในจิตใจให้ปรากฏขึ้นมาในจิตเราได้ข้อที่4คือคุณงามความดีที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เพียรพยายามดูแลรักษาพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปตามหลักที่พระพุทธองค์เคยตรัสไปว่าไม่สันโดษในกุศลธรรมที่ทำไปแล้ว เพราะคุณงามความดีต่างๆเหมือนต้นอ่อนถ้าไม่ดูแลให้ดีมันก็ตายได้เสื่อมได้แล้วก็จะท้อแท้ใจดังนั้นต้องมีวิชาต้องมีความฉลาดและความขยันมันเพียรในการทำ ตาม4ข้อนี้อย่างชีวิตประจำวันตัวอย่างขับรถไปที่ทำงานถามด้วยเองว่ามีต้องระวังต้องสำรวมเรื่องอะไรบ้างก็บางทีก็โกรธคนที่ขับรถไม่มีวินัยหรือเห็นแก่ตัวหรือว่าจะมีความสาวมองอย่างใดอย่างหนึ่งก็มี ข้อวัดปฏิบัติทำยังไงเราจึงจะขับรถไปที่ทำงานหรือว่านั่ง รถไฟฟ้าอะไรก็ไปที่ทำงานโดยที่จิตใจเราไม่สาวมองและถ้าเกิดในชีวิตประจำวันเกิดโกรธเขาเกิดอิจฉาเขาเกิดน้อยใจเขาเกิดอะไรใจเราก็จะแก้อย่างไรแล้วในแต่ละกรณีแต่ละเหตุการณ์นี้มันก็มีโอกาสปลูกฝังคุณธรรมอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องความอดทนเรื่องสัมมาวาจาเรื่องความใจเย็นเรื่องความเมตตาคือจะสังเกตว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าอยู่กับใคร ถ้ามองการปฏิบัติในเชิงความเพียรสี่ข้อนี้มีอะไรที่จะทำได้ตลอดเวลาถ้าอยู่คนเดียวไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกับใครก็เน้นที่กายเช่นเรื่องการอาบน้ำอาบท่าการแปรงฟันการทำกิจกรรมประจำวันเนี่ยก็ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายอยู่กับลมหายใจถ้าอยู่ในที่จะต้องใช้ความคิดก็ระวังอย่าให้ฟุ้งซ่านอย่าให้วุ่นวายความเรื่องการกันกรองความระมัดระวังเรื่องข่าวสารต่างๆเรื่องไลน์เรื่องอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้มันจะไม่มีไม่ได้แล้วทุกวันนี้แต่นั้นจะต้องมีความมีวินัยจะต้องสติปัญญาในการใช้สิ่งเหล่านี้ซึ่งในเรื่องการบริโภคสิ่งต่างๆรอบตัวนะเราก็มีหลักสำคัญว่ามตัญญูตาพอดีถ้าเราเอาเท่าไหร่จึงจะพอดีก็ควรจะดูบ่อยๆว่าพอดีไหมแล้วอาการของความไม่พอดีเป็นไงถ้าไม่ถึงพอดีเนี่ยจะไม่ค่อยมีหรอกมันจะเกินพอดีแล้วก็อย่างเช่นว่า เราลองในแต่ละวันเนี่ยมีเวลาที่เราปิดเครื่องปิดทุกสิ่งทุกอย่างสักหนึ่งชั่วโมงจะได้ไหมให้ทุกคนรู้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่ติดต่อกับใครไม่สนใจที่นี่ก่อนนอนอย่าไปดูอย่าไปสนใจไลน์พวกต่างๆก่อนนอนเพราะว่ามันก็จะอยู่ในสมองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นอนไม่หลับเหมือนกันมันเป็นการกระตุ้นสมองก่อนนอน แล้วไอ้พวกไอโฟน iPad เนี่ยอย่าให้มันอยู่ใกล้หัวนะเพราะว่ามันมีคลื่นมันไม่ดีกับสมองซึ่งก็หนึ่งก็ควรไม่ควรจะใช้มากและที่สำคัญคือเวลานอนหลับอย่าให้มันใกล้หัวมันไม่ดีแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยอย่าไม่ต้องดูก็ควรจะมีแบบ eye free zone ก่อนนอนและก็ตื่นขึ้นมาก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นหนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นได้ก็จะดีคือถ้าหากว่าตื่นขึ้นมาเนอะอันนั้นมันเกินพอดีแหละมันให้อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอสมควรแล้วจึงคอยมาสนใจเรื่องนี้มันก็เป็นของเสพติดก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นของเสพติดถ้าเราระมัดระวังแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ดูผลต่อจิตใจแล้วก็มีหลักของเราแล้วก็พอดีของเราว่าจะไม่เหมือนคนอื่นแต่อย่างน้อยเราก็มีการถามตัวเองบ่อยๆว่าพอดีไหมพอดีไม่เกินไปไหมเดี๋ยวดูว่าความทำให้ฟุ้งซ่านไหมเนื้อไอ้การที่ติดตามข่าวนะบางทีรู้ก็ต้องติดตามแล้วมึงติดตามทุกครึ่งชั่วโมงทุกชั่วโมงมันเพื่ออะไรทุกวันนี้ก็ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่รู้ว่าคนจะเดินสมมติว่ายกตัวอย่างอาจารย์ชัยสาโรวันนี้อาจารย์ชัยสาโรจะลงกรุงเทพแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงตอนนี้ท่านอาจารย์ชัยสาโรยังเตรียมตัวที่จะลงไปกรุงเทพแล้วอีกครึ่งชั่วโมงท่านอาจารย์ชัยสาโรกำลังจะเดินทางไปกรุงเทพแล้วอีกครึ่งชั่วโมงท่านอาจารย์ชัยสาโรกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพมันทำให้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาดูเป็นเรื่องใหญ่ที่มันติดตามทั้งวันถึงหรือยังถึงหรือยัง แม้แต่ในเรื่องใหญ่อย่างเรื่องธรรมหลวงเหมือนกันโอ้ทำให้ผมเป็นเรื่องที่มันเต็มสมองของทั้งวันทั้งคืนแม้แต่เรื่องที่ว่าน่าติดตามมีคติทำมีอะไรดีๆหลายอย่างมันเกินไปฮะที่จะต้องให้จิตใจผูกพันกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งวันทั้งคืนตลอดทั้งอาทิตย์ให้รู้จักความพอดีในการนั่งสมาธิเดินจงกรมก็เป็นโอกาสเป็น nobody ฮะแล้วในทุกวันนี้แล้วยิ่งเราเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบต้องเป็น somebody ทั้งวันนั่งสมาธิอันนี้ก็จะได้เป็น nobody หายใจเข้าหายใจออก nobody เลยมันดีมากนะมันจะทำให้หน้าที่ต่างๆในการเป็น somebody ก็จะไม่เป็นภาระเนี่ยถ้ามีอัตตาตัวตนมีความหวงแหนเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องอะไรในหน้าที่ต่างๆกลายเป็นภาระแล้วก็หนักแต่ถ้าเรามีการสลับการเป็นซัมบอดี้กับการเป็นโนบอดี้มันก็เป็นแค่หน้าที่มันก็ไม่หนักแล้วปัญหาในชีวิตหรือปัญหามากมายมีนั่นมีที่ดูปัญหาจริงๆแล้วมันก็ไม่มีทางเลือกว่างเดินทีละก้าวทีละก้าวเห็นไหมแต่ไอ้ที่มันซับซ้อนวุ่นวายเครียดนั่นเพราะความคิดด้วยการกระทำนี้มันก็ถูกจำกัดมันก็มีร่างกายแค่นี้มันก็มีเวลาแค่นี้แล้วก็ทำไปแล้วก็ทำเท่าที่ทำได้อันนั้นก็ไม่ใช่ตัวทุกข์หรอกมันตัวทุกข์คือความคิดนั้นเราพยายามให้ความสำคัญกับการบริหารความคิดให้ทุกจักปล่อยวางความคิดไม่ยินดีในความคิดปรุงแต่งให้รู้ว่าเป็นอาการของสมองเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไอ้ความคิดมาพุทธขึ้นมาอันนั้นก็อย่างหนึ่งก็ยังอันนั้นก็เรียกว่าผลกรรมเก่าแต่ไอ้การที่เรายินดีและไปคิดต่อนั้นก็คือกรรมใหม่บางสิ่งบางอย่างสมควรจะคิดต่อมันเป็นประโยชน์แต่หลายสิ่งหลายอย่างไม่ควรคิดต่อก็ไม่ใช่ว่ากดเก็บกดแต่ก็สักแต่ว่าปล่อยให้มันตับไปเองเพราะความยินดีความยินร้ายก็เป็นการเติมเชื้อของอารมณ์นั้นก็ให้รู้ว่าอารมณ์นี้ควรจะคิดต่อหรือไม่คิดต่อคิดต่อเพื่ออะไรบางเรื่องเกี่ยวกับการงานการทำหน้าที่ก็สมควรจะคิดไม่คิดไม่ได้แต่หลายเรื่องมันก็เป็นแค่เก็บสะสมขยะในสมองโดยเปล่าประโยชน์ยังก็ขอให้เราทุกคนในเรื่องอายุวโนสุขัมพลังเนี่ยต้องมาว่าเอ๊ะคุณว่าอายุก็อายุยืนสาธุแต่ที่จริงเนี่ยขออายุยืนมันแก่ขอเป็นคนแก่นานใช่ไหมเพราะถ้าจะอายุมากนี่ก็ต้องเป็นคนแก่หลายปีฮะมันจะดีเหรอถามผู้สูงอายุว่ามันดีแค่ไหนแต่พุทธเจ้าท่านสอนว่าความประมาทคือความตายความไม่ประมาทเป็นทางไปสู่ความไม่ตายอันนี้แต่ละวันนี่มันจะมีช่วงตายทุกวันตายเพราะความประมาทดังนั้นตรงการอายุให้มีอายุทุกวันนี้คือพยายามมีสตินะจะนั่นก็เป็นการต่ออายุทั้งที่ยังไม่แก่แต่อายุท่านบอกมีความที่มาก็คือ อิทธิบาท4ฉันทะความรักความพอใจ passion ในคุณงามความดีและความจริงเนี่ยมีฉันทะเมื่อไหร่วิริยะมาไม่ต้องกังวลเรื่องความขี้เกียจขี้คร้านนั้นมาเองแล้วถ้ามีฉันทะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์มีความมุ่งมั่นในสิ่งนั้นแต่เมื่อมีวิริยะความเพียรด้วยฉันทะจิตทะเนี่ยจิตจะมีโฟกัสจิตจะมี สมาธิในสิ่งที่ทำข้อที่4สำคัญในวิมังสาคือปัญญา อย่างหนึ่งเป็นปัญญาในการทบทวนการงานทบทวนว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ดีไหมยังมีข้อบกพร่องตรงไหนไหมถ้าดีมันดีกว่านี้อีกได้ไหมอันนี้ตัวปัญญาในการทำงานก็เรียกว่าวิมังสาวันนี้จะเป็นที่มาของอายุก็ต้องการอายุก็สี่ข้อนี้วรรณะผิวพรรณดีหน้าตาดีมันเกิดจากอะไรครับสองข้อนะความอดทนและเมตตาคนไม่อดทนนะอะไรเล็กอะไรน้อยถ้าจากสวยแบบไทยรูปหน้านิตยสารนายก็กลายเป็นยักษ์เป็นยักษินีเลยเพราะความไม่อดทนถ้าคนเมตตาที่จะหน้าตาผ่องใสเบิกบานไม่มีอะไรที่จะเสริมสวยเท่ากับเมตตาถ้าต้องการหน้าตาดีให้เป็นคนอดทนมีเมตตาสุขังก็คือนิรมิตสุขเอสุขจากการกระตุ้นประสาทต่างๆเนี่ยกามสุขเนี่ยมันมีโทษมากมีคุณน้อยนะก็ไม่มีที่จบสิ้นไม่มีคำว่าอิ่มสักทีแต่สุขที่เกิดภายในสุขไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมสุขไม่มีเงินไขสุขที่เกิดจากการชำระสิ่งสกปรกโสโครกสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเนี่ยเป็นของเราโดยแท้เป็นความสุขที่มีได้ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงบุคคลรอบข้างเป็นอย่างไรมีลาภยศสรรเสริญสุขมีเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มันก็ไม่มีผลกระทบต่อความสุขประเภทนี้อันนี้ก็เป็นความสุขที่เราควรจะพัฒนาพลังคือพลังคือศรัทธาพลังคือวิริยะพลังคือสติพลังคือสมาธิพลังคือปัญญาเพราะนั้นอายุวโนสุขัมพลามันก็มีความหมายสามัญทั่วไปและสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยก็มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเนี่ยก็ขอให้ได้อิทธิบาท4ขอให้ได้เมตตาความอดทนเนี่ยก็ขอให้มีความสงบมีได้เข้าถึงนิรมิตสุขแล้วก็ขอให้เป็นผู้มีพลังคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน
สาธุ